Kutoka studio 15, hii ni VOA. Express. Na kwambia karibu sana popote ulipo kwenye VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 28 mwezi na wa 5 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Zinakwenda, zinajimega rakaraka, zimesalia tatu tuingie mwezi mwingine. Unajua kuna yale maswala ambapo mwaka ukianza, mtu anasema mwaka huu nitafanya hili na hili na hili. Sasa tumefika katikati, wengine wanasema anza kuorodesha yale ambayo umefanikiwa. Yaorodeshe
maazimio.
Ulisema mwaka ukikamilika nitakuwa nimefanya hiki na hiki na hiki. Tupo katikati, kama yalikuwa sita, orodesha tatu, umegonga hayo. Kama hujagonga tatu, ndugu yangu, panga upya.
Moja hapo ni kupata marafiki wapya, nimesha wapata. Kwa hivyo mimi nimesha piga hatua katika maazimio yangu. Lakini
la muhimu, upo hai na unapambana na hali yako.
Hebu tuangalie baadhi ya mambo yanayoendelea kwanza kutuzunguka na ambayo yanahitajika kujulikana. Sasa Uganda, nasikia kuna nini kule kuanzia siku ya Jumapili?
Uganda kuna mvua imenyesha na jinsi ilivyo katika nchi zingine za Afrika Mashariki. Mwezi huu kianza tulikuwa tunasema Tanzania watu wanaogelea wamesema swimming pool, yani simple, aliposema dadetu pale Dina Chahali kwamba amemhoji mtu. Mtu akasema simple, hakuwa amejua kwamba simple manake swimming pool. Ya Kenya pia Nairobi kulitokea ripoti kama hizo za mafuriko katikati ya jiji. Uganda inaripotiwa sasa nyumba na mali inayogharimu mamilioni ya pesa imeharibiwa kutokana na mafuriko katika mtaa wa Zana, huko ni Lufuka, Zana na Entebbe, pamoja na maeneo mengine ya katikati mwa jiji. Mali ambayo imeharibiwa kwa kiasi kikubwa, na baadhi ya watu wameshindwa pa kwenda, wameshindwa pa kulala, wameshindwa pa kuingia, hivyo inabidi unaomba kwa jirani akusaidie kama inawezekana. Lakini katika tabia za kwetu Afrika Mashariki tunasema serikali kuje tusaidie.
Basi ukiangalia tena kwenye ukumbi nao wa viburudisho ama utumbuizaji, tuangalie mambo ya movie. Kuna movie bwiri ambayo imetia fora sana na imezinduliwa siku chache tu zilizopita. Movie yenyewe nilizungumzia ni Aladdin. Aladdin ambayo sasa imechezwa ikionyesha wanadamu kinyume na iliyokuwa ya kwanza iliyokuwa ikionyesha wanyama. Lakini sasa Aladdin hii ambayo inaongozwa na Will Smith, tayari baada ya siku kadhaa tu bwire imevunja rekodi ya mauzo ya milioni 207.1. Na hela nyingi hizi zilipatikana wakati wa weekend iliyopita. Kwa hivyo nasema movie hii ya Aladdin imepita fikra hata za wenye kutengeneza movie yenyewe. Hakuna aliyetarajia itafika milioni kama hizi. Movie ambazo zinaikaribia ziko kwenye milioni 10, milioni 50. Hii sasa tayari imegonga milioni 200.7 kwa mauzo katika siku chache sana.
Unajua vitu ambavyo unafanya bila kutarajia kwamba hivi vitafaulu ndio hufaulu, na vitu ambavyo unafanya ukijua kwamba hili halitatokea ndilo hutokea. Hilo ni moja wapo, sasa ni mfano.
Alafu jambo lingine bwire, wanaume wanaendelea kupoteza maisha wakiwa katika mlima wa Everest, wakiwa katika raha zao kupanda mlima na kufika katika eneo ambalo liko juu zaidi ulimwenguni. Lakini sasa tunapozungumza
Everest ndio mlima mrefu zaidi duniani, right? Na mtu anataka apande afike juu, sasa atakuwa amepita mawingu.
Na inakuwa wengi kwamba huwa wameamua kwamba kwa maisha yangu, ombi langu, ningetaka nifike mlima Everest.
Sasa
kuna Marekani mwingine ambaye ameongezeka, amekufa leo, na ni katika upande wa Everest, mlima upande wa Nepal, wakipandia upande wa Nepal. Na jamaa huyu kutoka Utah alisema kwamba yeye ndoto yake kwa maisha, anaitwa Don Cash, mwenye miaka ya 55, kwamba ndoto yake ilikuwa ni kufika mlima Everest. Sasa alipofika alitua tu kidogo, dakika kadhaa, inasemekana akaanza kukosa pumu. Lakini wengi wanaofika kule sasa, ambao msimu huu wanasemekana kuwa takriban watu 11 ambao wamekufa msimu huu, sasa inasemekana kwamba ni kukosa, wanakosa hewa ya oxygen. Kufika kule juu inakuwa kwamba sasa hewa iko chini kabisa, aina ya oxygen ambayo binadamu wanahitaji.
Unajua wakati sisi tunakuwa na maazimio ya mwaka mmoja, wengine wanakuwa na maazimio ya maishani. Sasa huyo kama kafika juu hewa ikamwishia, ametimiza maazimio yake, lakini pole kwake. Na hivi sasa, msikilizaji, inabidi twende Nairobi kwake mwandishi wetu Kennedy Wandera.
Kennedy Wandera, karibu sana. Hebu tueleze, Nairobi, mkutano wa Umoja wa Mataifa, shirika ya UN Habitat unaendelea na vijana na wamehusika kwa njia kubwa. Hebu tueleze ni yapi ulionayo kuhusu mkutano huu?
Na Kenneth na Harrison, leo ni siku ya pili mfululizo kwa mkutano wa UN Habitat, baraza la mkutano wa UN Habitat hapa Nairobi. Na baada ya kufunguliwa na Rais Kenyatta hapo jana, leo imekuwa zamu ya wajumbe kushauriana kuhusu umuhimu wa wanawake kujitosa katika shughuli za kuboresha miji. Lakini niliweza kuzungumza na vijana ambao pia wako hapa na wameshiriki katika maonyesho ya bidhaa na huduma ambazo ni muhimu sana zinazotakiwa kuhakikisha kwamba zinafanikisha uboreshaji wa miji. Hebu tumsikilize huyu dada anavyoeleza.
Naitwa Anastasia Njeri na nafanya kazi na Builder penye We Empower Women Through Construction. Tumegundua kuna gap kubwa sana kwa wanawake ambao wanajulikana katika construction. So ndo tunajaribu kufill hiyo gap. Ndo maana tunawapatia hizi skills waweze pia kujitegemea kimaisha. Tunaangalia wanawake kutoka miaka 18 mpaka 35.
Na wanahisi kwamba wana mchango mkubwa sana katika kujenga miji, na iwapo serikali inataka basi kujenga miji ambayo ni safi na miji ambayo imeboreka zaidi, vijana wanachukua nguzo, wanapewa kipaumbele katika nguzo na kuwa nguzo muhimu katika utekelezaji wa sera na kanuni za kuhakikisha kwamba miji hiyo inakuwa bora kwao. Lakini wapo pia wengine, vijana wengine, ambao wanaeleza kwamba maonyesho haya ni muhimu kwao kwa sababu yanaleta watu kutangamana na kuweza kufahamu kipi wanachokifanya katika juhudi zao za kuboresha miji. Hebu tusikilize vijana zaidi.
Kwa majina naitwa Martin Kariuki Kamau, mimi ni project manager wa Centum Two Rivers Project. Kenya tunafanya kwa hii project yetu ya Two Rivers ni tuko na mikakati yenye inafuatilia sustainability. Moja hapo ni mambo ya maji ambayo tunafanya recycling. We recycle at least 80% of our wastewater. Tuna treat maji yetu before we distribute for consumption. Pia tuna strategy ya solid waste management ambapo tuna segregate our waste at the source.
Kwa majina naitwa Sarah Ganda from Little Cab. So Little Cab is a taxi company kama Uber, Taxify. But hii iko karibu kidogo, ni nzuri kwa sababu katika hali ya safety iko very safe, na tena bei yake si ghali. Alafu tena wakati kama unapata shida, dereva anaweza, mtu ambaye yuko mbali anaweza pata, anaweza angalia katika Google Map na bado upatikane.
Sasa Wandera, kuna swali ibuka. Mkutano huu kwa kweli tumewasikia vijana wamehusika kwa njia kubwa sana, na kweli wanaonesha ubunifu wao na maswala mengi ambayo yanaonyeshana hali ya kuendelea. Lakini unahusisha vijana wa Kenya peke yake ama ni mkutano wa kimataifa? Kuna vijana kutoka mataifa mengine?
Na huu ni mkutano wa kimataifa ambao unahusisha vijana kutoka mataifa ambao mataifa yanayokongamana hapa Nairobi ni wawakilishi kutoka mataifa 193 ambayo ni wanachama Umoja wa Mataifa. Na kwa hivyo kuna vijana wengi sana kutoka mataifa kama Ghana, Nigeria, Cameroon na kadhalika, na wako hapo Nairobi kuonyesha bidhaa zao na huduma ambazo wanatoa kama hakikisho tu la kuonesha kwamba upo umuhimu sana wa vijana kujihusisha na uboreshaji wa miji.
Nashukuru sana Wandera kwa wakati wako, nikitumai kwamba vijana kutoka mataifa hayo uliyosema mengi tofauti wanaweza kubadilishana mawazo na labda hata teknolojia ili kujikimu katika siku za usoni.
Mitima de la Chance, ukiwa Bukavu, karibu kwenye Express.
Asante sana Kenneth pamoja na Harrison Kamau.
Mnaandamana ama wanaandamana? Kwa nini?
wanaandamana ni wafuasi wa vyama vya ENC, Union pour la Nation Congolaise, chama chake Vital Kamerhe, pamoja na UDPS, chama chake rais wa sasa Felix Tshisekedi, wote wakiwa katika muungano ambao unaitwa CASH ambao uliwahi kuundwa tangu siku kidogo kabla ya uchaguzi wa Desemba mwaka 2018. Wanaandamana kwa kuweza kutaka ya kwamba katika siku za usoni kwa basi wakati serikali itakuwa imeundwa waweze kuwakilishwa kwa 50%. Hawa wanashakia kwamba huenda muungano mwingine wa FCC, muungano ambao unamuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, huenda ukawa na 50% kubwa kabisa kuzidi ya 50% yao. Muungano huo ambao ulikuwa unataka kwamba Kash iweze kuwa na 20% tu. Sasa hawa wafuasi wanasema haiwezekani kwa sababu ni rais Felix Tshisekedi ambaye kwa sasa yuko madarakani na huenda hatakuwa na uwezo wote ule katika uongozi wake iwapo hatakuwa kabisa na asilimia kubwa ya mawaziri na kadhalika. Na kualika kusikiliza pamoja ambayo niliweza kuongea nao mjini Bukavu.
Hapa kuna shida, ilikuwa mapatano kwenye province kama tutakuwa 50-50% kila watu. Niveau ya province tawa 50%, ilikuwa mapatano. Hata kuna wabunge wengi lakini ilikuwa mapatano ilikuwa. Na wakipasha kuheshimu.
Inaonekana hiyo sauti ina matatizo kidogo.
Lakini mwisho wanatia kukoroga bitu. Naona kama ile inakuwa Manyanga FCC inataka kufanya. Sasa tunapenda waheshimie ile.
Kama hawaheshimie ile 50%, si ile asilimia 50, si hatuone maana ya ile muungano ya Cash FCC.
Mitima, inaonekana sauti inaguaruza guaruza kidogo. Vijana wanatoa sauti zao, wanazungumzia serikali, kwani wao hawapo serikalini?
Rekoba hao vijana hadi hapo serikali haijatajwa bado. Na wakati ambapo kuna tarajio basi kutajwa serikali mpya baada ya uchaguzi wa Desemba mwaka jana, iwe kwenye ngazi za kitaifa au kwenye ngazi za majimbo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hao vijana basi wamefikia habari ya kwamba katika makubaliano kati ya FCC na Cash, huenda FCC ikawa na 20% tu ya mawaziri ama katika timu ambayo litaunda serikali mpya siku za usoni. Ndio wamesema ya kwamba haiwezekani sababu ni rais Felix Tshisekedi wa muungano wa Cash ambaye iko madarakani, na iwapo rais wa zamani ama muungano wa FCC wake rais wa zamani Joseph Kabila utakuwa na 50% kubwa kumzidi, basi Felix Tshisekedi huenda akawa na tatizo katika uongozi wake. Ndio angetaka ya kwamba aweze kupata kabisa 50% sawa.
Nashukuru, endelea kufuatilia taarifa hiyo, Mitima Delations. Na vijana, unajua wao ndio na nafasi ya mbele kupiga kampeni, wala ambao wanakuja madarakani wao ndio wanapiga foleni, tena wao ndio wanaandamana. Sasa unashindwa, umepata nafasi kumchagua kumpigia kampeni, tena unakuja kuandamana.
Mambo ya siasa ndivyo yanavyokwenda. Lakini sasa tupate habari za dunia. Zifuatazo ni habari za dunia. Rais Donald Trump amesema kwamba Marekani na Japan zimejenga uhusiano mzuri sana wakati akimaliza ziara yake nchini humo. Trump na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe wakiandamana na mke wa rais wa Marekani Melania Trump na mke wa waziri mkuu Aki Abe wamehudhuria hafla fupi ndani ya manowari ya Japan JS Kanga yenye uwezo wa kubeba silaha katika kambi ya jeshi la majini karibu na Yokosuka. Abe amewaambia waliohudhuria hafla hiyo wakiwemo wanajeshi wa Japan na Marekani kwamba tukio la wao kusimama pamoja ndani ya meli hiyo ni ujumbe tosha kwamba ushirikiano wao ni mpana zaidi.
Maelfu ya wafanyakazi nchini Sudan wameanzisha mgomo wa kitaifa ili kushinikiza uongozi wa kijeshi kukabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Maelfu ya wafanyakazi wa serikali, wa benki na sekta binafsi pamoja na wale wa bandari kubwa ya Sudan nao wamejiunga kwenye mgomo huo, wakisisitiza kuwa utawala pekee wa kiraia ndio unaweza kumaliza mgogoro wa kisiasa unaodumu unaoikumba Sudan.
Israeli leo imeonekana kuingia kwenye mchakato wa kuitisha uchaguzi mpya wa bunge baada ya wabunge kuanza mmoja hatua tatu zinazohitajika ili kuvunja bunge la sasa. Harakati hizo zinafanyika baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kushindwa kuunda serikali mpya licha ya chama chake kujipatia viti vya kutosha kwenye uchaguzi wa bunge mwezi uliopita. Hadi hapo kesho, Netanyahu analazimika kufikia makubaliano ya ushirika na vyama vingine ili kuunda serikali. La sivyo, rais wa Israel anaweza kumteua mtu mwingine aunde serikali ya mseto.
Na ripoti mpya Umoja wa Mataifa inasema wananchi wengi wa Korea Kaskazini wanaendelea kujikimu kimaisha kwa kujiingiza katika masoko yasiyo rasmi, ambapo mara nyingi hushutumiwa kwa rushwa na pia hukumbwa na vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Ripoti hiyo ya ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa inasema baada ya serikali kushindwa kuweka sheria kwenye masoko hayo ya kibinafsi, wananchi wa Korea Kaskazini wamekuwa wakikamatwa kiholela na kuhukumiwa. Afisa wa serikali wanaolipwa mishahara midogo wanatishia kuwakamata watu ili kuwaomba hongo hata wale wenye nia ya kulipa kodi kwa njia ya sheria.
Mwisho wa habari za dunia. Sasa unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa leo tunalo baraza, na barazani kwenye leo tunazungumza swala ambalo tuliweka kwenye mtandao wa Facebook hapo jana. Tukauliza, je, vijana wanahusishwa vilivyo katika maswala na maamuzi ya kisiasa katika mataifa tofauti wanakotokea? Na sasa hivi tunao vijana kadhaa ambao tunazungumza nao kuhusu swala hilo, na moja kwa moja tunaelekea kule Rombo, Kilimanjaro, Tanzania, ambapo tunakutana naye Adriani, presenter ndilo jina lake. Karibu sana kwenye VU Express. Hebu moja kwa moja tueleze, wewe unahisi kama vijana wanahusishwa vilivyo kufanya maamuzi ya kisiasa nchini humo?
Asante sana ndugu mwandishi. Mimi nadhani vijana wanahusishwa, lakini sasa inategemea kwamba vijana wanakuwa na mapokeo, wanapokeaje wanapohusishwa masuala ya kisiasa. Sasa kumekuwepo na wa vijana wengi wanapokea kwa ile kisiasa kwa mirengo tofauti tofauti, wengine wakipokea tu kwa ushabiki, lakini wengine wakilipokea kwa uelewa kwamba inaweza kaa ina manufaa kwao, hususan katika maisha yao binafsi na maisha ya jamii inayowazunguka. Kwa hiyo mimi nafikiri, kwa upande wangu, mimi nahusishwa vizuri na nashiriki inavyofaa.
Unaposema unashiriki vinavyofaa, ni juhudi gani, mambo gani ambao unachukua wewe kama kijana katika utashi wa kisiasa, katika masuala ya kisiasa, unayasukuma vipi, unashiriki kivipi?
Kwa mfano mimi ninavyotambua kwamba katika maisha ya kawaida tu kama kijana huwezi ukaikwepa siasa. Yaani siasa huwezi ukaikwepa. Yaani siasa ndio mfumo wetu wa maisha. Kwa mfano tunapozungumzia swala pengine la ushiriki katika masuala mbalimbali ya kijamii. Mfano tuseme katika masuala pengine ya elimu, labda za ujasiriamali, mara nyingi unakuta zimeambatana na siasa mule ndani. Unakuta watu wengine hususan vijana tunashindwa kutambua kwamba unapoingia kwenye siasa, ndani ya siasa kuna kuweko na vitu vingi ambavyo vinaweza kukuletea maendeleo. Kwa mfano mimi nishai kuhusishwa katika masuala mbalimbali ya kijamii, hususan katika ujasiriamali. Ndani ya siasa humo humo unafundishwa namna bora ya kujifunza, ufugaji bora wa kuku, ufugaji bora wa mbuzi na ng'ombe wa maziwa. Kwa hiyo nafikiri, yani, nategemea ya taarifa zinapokufikia katika ushiriki kama kijana binafsi, unapokeaje hizo taarifa?
Safi kabisa, umesema Adriani, presenter ukiwa kule Rombo, Kilimanjaro. Kutoka Kilimanjaro, Tanzania, moja kwa moja tuelekee jijini Nairobi, ambapo tutakutana naye William Lusige. Karibu sana kwenye VOA Express. Nchini Kenya, vijana wanahusika vilivyo kwenye maamuzi na masuala ya kisiasa?
sidhani kama vijana wamehusika sana, lakini pia wao wameweza kufeli vijana wenzao, manake ile nafasi ambayo wameweza kupewa hawajaweza kutekeleza yale majukumu ambayo ni ya kimsingi na ambayo labda yangewapa msukumo vijana wengine kuingia katika siasa. Manake tukiangalia katika bunge la taifa kuna vijana wengi ambao changa wameweza kupatiwa nafasi, lakini wanapoingia kule ndani hawatekelezi majukumu. Kwa hivyo picha wanayoitoa kwa nje ni kwamba licha kwamba vijana wamepatiwa nafasi na upenyo mdogo kuingia katika siasa, basi jukumu lao limekuwa ni sawa na wale wazee, na hata wakati mwingine tunaona wazee wakiweza kutekeleza majukumu bora zaidi. Kwa hivyo imekuwa ni changamoto ya kuwapa msukumo wale vijana wengine ambao wako nje kutaka nafasi zaidi. Manake wanakupa mfano, wanakuambia fulani ni mbunge, fulani ni diwani, fulani ni gavana na ni kijana, lakini hajaweza kufanya kiasi kikubwa. Kwa hivyo nadhani kwetu katika taifa la Kenya vijana wameweza kuhusishwa, na ile asilimia ambayo ipo tayari katika uongozi ndio imefeli kuwapa changamoto vijana wengine ambao wako nyuma kupata ule msukumo zaidi wa kutaka kuwa katika siasa. Manake wengi wao wamekuwa na shindo na majukumu, na unakuta hata wale vijana ambao ni wanasiasa wanasema tutafute mzee hapa aweze kutupatia wosia. Kwa hivyo imekuwa ni vigumu kwa viongozi wa kisiasa ambao ni vijana kutekeleza majukumu ambao ni mfano bora kwa vijana wengine. Kwa hivyo imewanyima ile nafasi vijana ambao wako nyuma yao kuweza kuwa na ule msukumo wa kutaka zaidi kuwa katika siasa. Lakini kiasilimia ni kweli vijana wameweza kupatiwa nafasi katika uongozi na pia katika kuchangia katika masuala ya kisiasa katika taifa la Kenya.
Inakuwa ni msukumo kutoka kwa vijana wenzao ndio wanaowasukuma kuambia mmefeli, ama inakuwa kutojiamini kwamba nimepewa jukumu hili lakini siwezi?
Vijana wana changamoto nyingi, kwa sababu nadhani tunaweza laumu wale ambao wapo tayari ndani yake, maanake hao wameonyesha ile ishara ya kufeli tayari. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu kumshawishi kijana mwingine kuingia katika siasa na kujihusisha na masuala ya kisiasa. Wanasema kwamba fulani tuliweza kumpatia nafasi, hajatufanyia chochote. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu kwao kupata ule msukumo ikiwa wale ambao wamewekwa kuongoza hawajaonyesha ile taswira nzuri kwamba vijana wana nafasi kubwa na mkono mkubwa zaidi katika siasa.
Umemsikia Willy,
Safi sana Willy.
Sasa Willy, ni kutojiamini, ni kwamba msukumo kutoka kwetu vijana, tena sisi, lakini mbona inakuwa tena ni vijana wanapiga nduru zaidi kwamba hey, tumewekwa nje zaidi. Willy, Kenya mmepiga nduru mpaka mmeingia mitaani, mnawakosoa watu, ukiingia kwenye mitandao ya kijamii mnapiga nduru jinsi mmeachwa nje, mbona tena?
Nadhani kosa ni la wale ambao tuliwapatia nafasi. Manake wanapofika mbele wanatufeli sisi vijana ambao tuko majumbani, tuko mitaani, tunafanya kazi, na wale ambao labda wanafanya shughuli zao za kikawaida, inawabidi sasa kutumia njia mbadala kuweza kuelezea hisia zao, na ndipo unakuta wakati mwingine tunachukua mawe, tunakimbia kwenye mitaa, kwenye barabara, tunazunguka nyumba za watu na biashara.
Asante sana William Lusige.
Asante mkuu.
Ambapo sasa kwenye View Express naona kwa njia polepole mziki na waingia hapa Beka Flavor Sikinai. Yote haya tunapoendelea kusikiliza mambo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, tukishirikiana naye Kenneth Bwire.
Kwenye mitandao, Harrison, ni wale ambao tunasonga nao, tunapiga nao gurudumu. Margaret Mkomboza anasema Kibaha hapa pamoja sana tunawasonga. Nikota Jacob anasema unawapata vizuri akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Na Deston Bakebula Adolija anasema Mwanza, Tanzania, tunawapata vizuri sana. Mziki huu una mambo bwana, una kondoo ndani, una kangaru, una jogo, yana ametaja wanyama lakini sifa zake wasikie.
Nikajichoma mwiba mauti ya doa, nitakupa jikimani. Bado nipo nawe hadhira kwa fanani. Wakikutia doa nitakupa jikimami. Bado nipo nawe hadhira kwa fanani. Kwanza unanipeti peti, mapenzi ya tanga ahe, kwenye bedi sichoki, unavyonikana wendo tanga na mimi mlingoti, nifunge na kanga ahe, nisitue kijoti, usijeleta janga,
naona baridi oh, lani saka mawendo koti koti, kwenye yetu ligi oh, tukikuta naona ni kochi kochi, mami 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 oh, unanikosha mwezi oh, kwenye labu naongeza malabu nafanya na data mwezi oh, mami 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 oh, unanikosha mwezi oh, ukishika ndevu kitoma sambabu nafanya na cheka mwezi oh. Nyama ya kangaro, ukinipa nala, siti na ikushiba sawa nini oh, kama kingalala, nikajichoma mwiba na kangaro, ukinipa nala, siti na ikushiba sawa nini oh, kama kingalala, nikajichoma mwiba na kangaro, kutia doa nitakupa chikimani, bado nipo nawe, hazira kwa fanani, wakikutia doa nitakupa chikimami, bado nipo nawe, hazira kwa fanani. Ukiendi twende wapi, chagua na kupa nafasi, kari ya utupa.
Na Harrison wasikia wanakwambia nyama ya kangaroo ukinipa nala sikinai. Mwenyewe inenda ukatafsiri ukapate msemo unasemaje kwenye mtandao. Mwingira Matias anasema vijana hawajawa na msukumo katika siasa kutokana na nchi nyingi za Kiafrika kufanya siasa chafu. Sasa tunaona kama tunapoteza muda tu, hasa rushwa kuhusishwa kwenye uchaguzi. Nasikia hayo.
Nasikia. Nafikiri ni kufuatia tuliyotoka kuzungumza hapo awali
ya masuala ya vijana.
Ya vijana kuhusishwa kwenye hali ya kisiasa ama maamuzi ya kisiasa.
Hamad Omar Lincoln anasema yupo Zanzibar, anapata vizuri sana, mchango wa vijana huwezi kuepukika katika jamii.
Basi tukiwa hapo kuna swali kama ilivyo ada yetu, tunauliza swali ili wewe uweze kujibu na kushiriki. Na kuna swali tulilouliza hapo jana, tukauliza je, mizozo kati ya Rwanda na Uganda itatatuliwaje? Naona majibu ni mengi sana kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Na tunafahamu vile vile kwamba Harrison, Uganda na Rwanda imekuwa na mizozo ya mpakani, mizozo ya kidiplomasia, mpaka umefungwa hadi sasa mwezi wa pili. Sasa mpaka ule wa kuvuka kuingia Rwanda ama kuingia Uganda umefungwa, shughuli zimesitishwa. Juzi kukawa na kisa kwamba raia wa Rwanda, raia mmoja wa Rwanda, mwingine wa Uganda akapigwa risasi kaaga dunia. Sasa ndio swali linakuja hilo.
Na kuna kibonzo kabla nisome majibu. Kuna kibonzo niliona jana, sijui kilikuwa kieleza nini. Manake hapa juu, kwa upande wa juu, nilimuona Rais Museveni na Rais Kagame wakiwa wanasalimiana vizuri sana, wacheka. Lakini chini kwenye miguu yao walikuwa ni kama kuna visu.
Tembelea ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, kibonzo kiko pale, alafu msikilizaji akaweze kutafsiri, aache ujimbo wake. Ukibonzo kile ama kibweka wanasema.
Basi tuangalie baadhi ya majibu mliotoa kutokana na mzozo wa Rwanda na Uganda utatatuliwaje. Basi Thierry Bigirimana anasema huo mchezo wao tushaujua bana. Wanataka tuzubae eti wana mzozo, kumbe wao wanapanga kuvamia Burundi na Kongo kwa pamoja, wasituchoshe.
Paul Sibambo anasema bado hawajamaliza mizozo, waje nyumbani Kongo tuwapatanishe. Sisi ni wapatanishaji, kwani tulipewa hiyo vipaji kwa upatanishi wa nchi mbalimbali hasoma jirani. Kwanza tuna uhusiano mzuri na Tanzania na Burundi na Uganda na Rwanda pia.
Basi Joshua Kandu anasema ni kupitia ngumi na bunduki, ndio kwake anasema.
Roy anasema Museveni ndiye aliyemsaidia Kagame kuweza kutoa uongozi nchini Rwanda. Inakuwaje tena leo wanafikiria masuala ya damu? Siwazungumze tu.
Isaac Kanduli anasema yeye anajua suluhisho. Unajua anasema nini?
Lipi
ilo? Suluhisho ni Rais Magufuli na Raila Odinga. Yeye hajaeleza zaidi, lakini anasema wale ndio watasuluhisha hili.
Samu Mzolewa anasema kwanza wachekeshe, wachekecheke kidogo, alafu baadaye wachukue silaha. Aya, sasa mambo gani sana. Lakini Salive Lasa anasema historically Museveni kamlea Kagame wakati huo Rwanda inakabiliwa na internal war ama vita vya ndani, na wakati huo kulikuwa na makabila mawili yalikuwa yanasuguana kwa mwendo mubaya sana na kutikisa upande mwingine, damu ikimwagika. Iweje tena leo wao maadui? Zungumzeni mkapata amani.
Naam, nashukuru sana kwa wengi ambao walishiriki. Maswali na majibu ni mengi mno, hatuwezi tukamaliza, lakini naona Kipara Original, Manzi Daddy, Saidi Omari, Estomi Mbise miongoni mwa wengine. Lakini kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau, nikisema kwa nashukuru sana kwa muda tuliokuwa nao katika ndani ya VOE Express.
Tunakuacha na wimbo wa Simi Jorani, Kenneth Bwire jina la kwangu.
Joromi, Joromi, I want you. able to love me. You're all me, baby.
You're all me, you're all.
Kilo de, why you know they call me? Kilo de, baby.
Kilo de.